Jone, zu izango za euskal filologian edo euskal filon. Euskeran jatorri zen inguruen geixen dakizenetariko bat, eminentzia bat. Gaur egun, ontxe, ipini da dudan, Irulegiko eskuan idatzitako testue, euskera eskuedan edo ez. Da hori pasaudanetik, bueno, perretxikuek moduen dabiz loratzen pilo bat arkeologo esaten antzeko aurkikuntzak indituztela. Atzien eukiko dauen hirurek, izango die aurkikuntza horrek indituzten hiru. Bakoitzak esplikaubiko dauzen jan bere aurkikuntza, eta ber, Jone, konbentziruten dozuen.
Deskubrimentu handi bat eindot, eta kontatzera nuba, kobazulo zarbatean dago, historia aurreko mamua. Hanka bat soilik topatu dugu, pasau eban inpernua. Puntutxo bidez anidatzita, puntutxo bidez anidatzita, irakurri dut ternua.
Ternua irakurri omen duzula, esan eta ze arraio, deskribapena baina kontatzen zehatz jardun zara jaio. Mamu edo mamut enago ziur, baina irudia jaio. Hizkuntza hori bizirik dago, hizkuntza hori bizirik dago, komiki esaten zaio.
Kristo aurreko hainbat zartagi, olla espresta lapiku, aurkitu arte jardin batean ezin nuen errenditu. Ta batean bost ala jartzen zun, bost bezala definitu. Baina oraindik falta zaizkidan laurak ez ditut aurkitu. Baina oraindik falta zaizkidan laurak ez ditut aurkitu.
Ara kontatzen aritu zara eta nik flipatu dut guau. Zenbat lapiko eta zartagin dena deskribatu arau. Hori ete ben bakesteitza edo zerbait izan behar dau. Eta faltatzen direnak justu ETB bat biruta lau. Eta faltatzen direnak justu ETB bat biruta lau.
Sorioneku esku bezela, nik aurkitu ditut milan. Se filologi arrakastak ben, altzoan badauzkat pilan. Aurkikuntzaren oinarri hause, pixkat badaukat isilan. Uste dut dela ikasle baten txuleta denen fosila.
eta bat edo fosil bat duzula deskubritu. Ni gure hizkuntza aztertzen zenbat urteetan naizen aritu. Menderik mende egon naiz hemen, ala egin naiz aditu. Nire ikasle bat izan zen hori eta ez zuen gainditu.